Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, Nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Dvadesetčetvrto poglavlje. Pošto ju je direktor udaljio, Nadine je počela besposleno da se šetka po hodniku, dok je olakšanje polako ustupalo mesto sve većoj strepnji. A onda, začuvši da je zove, odmah se vratila u sobu i upravo ona pripremila injekciju sedativa prema njegovim hladnim naređenjima, praćenim sve vreme upitnim pogledima. Od tog trenutka više nije napuštala uzglavlje pacijenta. Siva svetlost zore iznenadila je pored kreveta u tesnoj haljinici ciklama boje, preko koje je uspela samo da navuče bolnički mantil s raščupanim kikicama, što su je tužno visile na čelu, dok joj se srce cepalo od kajanja kojim se u zalud suprotstavljala svest o njenim dobrim namerama. Mora priznati da to što je odvela pacijenta u Crveni lav nije bila baš najbolja ideja. Sad, kada je dejstvo sedativa polako slabilo, gledala ga je kako se prevrće u krevetu, pritisnut nemirom koji nikad ranije nije primetila, osim možda u početku, kada je njegova trauma bila previše sveža da bi mu dozvolila da mirno spava. Umeđu vremenu je čak napredovao, činilo se da više nije toliko neprilagođen, da je mirniji, a s vremenom bi možda i progovorio da je njen nesmotren postupak nije kao grom iz vedra neba vratio u onu teskobu bez nade. U podne je zamolila kolegu da je zameni, samo da ode da se presvuče i pojede nešto u menzi za osoblje. Na spavanje nije mogla ni da pomisli, onako mučena osjećajem krivice koje, kad bi se udaljila od pacijenta, samo rasta umjesto da se smanjuje, i ništa osim neprekidnog samopregora nije moglo da ga obuzda. Vratila se dakle da bdije nad mladićem, dok se vreme popodnevnog koncerta bližilo, prolazilo, završavalo, a da on nije smogao snage ili nimao želje da ustane iz kreveta i priduži se svojim razočaranim obožavateljima u zimskoj bašti. Znala je da su svi bili tamo, da su se rasporedili po pletenim foteljama oko zatvorenog klavira, grofica, mala Liza, gospodin Brown, koji u krilu držao list papira, čekajući da počne da ispisuje uobičajene kolone brojki, gospođa Doyle, prava kao strela, s onim izrazom uspešne domaćice koji nikad nije skidala s lica, čak ni da bi se prepustila muzici. Naravno, nije moglo proći bez gospodina Rosenthala, poluskrivenog u svom kutku, dok je nad grupom sve vreme bdeo budan i nenapadan pogled direktora, pogled koji ona uvijek doživljavala kao dobroćudan, čak očinski, ali u kojem je sinoć prvi put videla blesak ledenog sečiva strogosti. Pa i malo preulazeći u sobu da pogleda pacijenta, nije joj se ni obratio, samo je na brzinu promrmljao nekoliko uputstava, a na njeno pitanje da li ima naznaka da mu je bolje, slegnuo je ramenima. Pa ipak naznaka oporavka je bilo, u to je mogla da se opkladi. Ako ništa drugo, mladić se više nije povlačio ka zidu svaki put kada bi čuo kako se otvaraju vrata i više se nije trzao na dodir nepoznate ruke. Brzo će se možda već sutra potpuno oporaviti, ona će se potruditi da ga neguje kako valja i da ga zaštiti od svakog daljeg uznemiravanja. Što se tiče Crvenog lava, zaklela se da tamo više nikada neće kročiti. Zaslužena, neizbežna odmazda, iako se nije zavaravala da će im nedostajati. Neće ni primetiti, pomislila je. I užas ju je natero da iz džepa izvuče cvetnu maramicu i krišom obriše oči pre nego što se okrene ka mladiću i uputi mu osmeh, kojem inače pripisivala nejasne terapeutske moći. Uostalom, negde je čak pročitala da je osmeh užasno važan, da se treba osmehivati uvek, po svaku cenu, šta god da se dešava. I ovih posljednjih sati marljivo se pridržavala tog dragocenog saveta, trudeći se da izraz njenog lica pred pacijentom ne pokazuje ništa drugo osim radosti. Sve je u redu, ponavljala mu je milozvučnim glasom. Još jedna dokazano uspješna magična formula koja nikako ne sme da izostane iz profesionalnog arsenala jedne bolničarke. Ukratko, dala je sve od sebe da popravi štetu i ostaće kraj njega sve dok njeno telo ne posustane i dok je san i umor ne primoraju da se preda. Rečeno učinjeno, kada se iza rešetaka na prozoru naglo spustio mrak, nabavila je časopis, Coca-Colu i tablu čokolade i pripremila se da ponovo bdije do zore u mladićevoj sobi. U 6 se na pragu pojavila bolničarka iz noćne smene, no Nadinju je odbila uljudno, ali odlučno. Ne, hvala, ne treba da se trudi da je zameni. Nije bila gladna, nije joj se spavalo, osjećala se dobro, sveža i odmorna, kao da je tek ustala. Prema tome, ako koleginica dopušta, i dalje će se sama brinuti o svom pacijentu. Tako je bilo najbolje, imajući u vidu poseban odnos poverenja između njih. Možda bi ova u drugačijim okolnostima bez ikakve primedbe prihvatila taj zahtev koji bi je rasteretio barem dela svakodnevnih obaveza. Ovoga puta, međutim, kako je požurila da objasni, to je bilo apsolutno nemoguće, jer je direktor pozvao Nadinu u svoj kabinet u 7:30. Na razgovor, dodala je, naloživši joj da obavesti devojku i da ostane kraj pacijenta do kraja smene. Na razgovor, ponovila je Nadin nesigurnim glasom, teška srca ustajući sa stolice kraj uzglavlja kreveta. Posle svega što se desilo, vest da direktor hoće da razgovara s njom nije obećavala ništa dobro, a koleginica je sigurno znala o čemu je reč, sudeći po zlobnom smešku koji joj se oteo, dok je sva važna zauzimala mesto na stolici, potvrđujući tako svoju poruku. Već je 6:05, nije odolela da naglasi, najbolje da Nadin odmah krene ako hoće malo da se sredi pre sastanka. Ona je klimnula glavom i zaputila se ka vratima, osvrnuvši se na pragu da još jednom na trenutak baci izbezumljen pogled na svog pacijenta. Poglavlje 25. Šta da ti kažem, dragi prijatelju, morao sam da donesem tu neprijatnu odluku, baš sad, kad i vazduh oko nas na izgled odiše dobrotom i svi se spremamo da manje više licemerno proslavimo rođenje onoga koji je dao oprost s krsta. Nažalost, meni nije dozvoljeno da sledim njegov primjer, premda veruj mi na reč, nije mi bilo ni malo prijatno što sam tako postupio. Da si samo video u mom kabinetu, ščučurenu na ivici stolice, jedva održavajući ravnotežu, skudravim kikicama, sveže upletenim za tu priliku, a u očima pogled žrtvenog jagnjeta, nešto između ravnodušnosti i prestravljenosti. Možda bi razumeo koliko me napora koštalo da s njom razgovaram onako kako sam razgovarao, kako sam bio dužan da razgovaram. Ne znam šta se sinoć dogodilo, otprilike sam joj rekao i ne želim da pretpostavim da vi niste ispunili svoje profesionalne obaveze. Na to je zaustavila da nešto kaže, ali glas kao da je izdao, pa je samo uzdahnula i ja sam nastavio. Ponavljam, ne optužujem vas ni za šta, niti tražim da se pravdate, jer bih tad mogao da saznam detalje koji bi me primorali na mnogo drastičnije mere, a ja ni u kojem slučaju ne želim da budem previše strog i da vas sprečim da svoju karijeru nastavite negde drugde. Na te reči Nadin se razrogačila. Napokon je shvatila šta nameravam. Povratila je dah i progovorila, ali kao i obično, kad je izvan sebe, izražavala se na nekom za ove prostore potpuno nerazumljivom jeziku, grubom i grlenom, koji su njeni preci sigurno milenijuma koristili u afričkim šumama. Čim je postala svesna šta radi, začutala je i, ne dodavši ništa više, pognula glavu u očekivanju posljednjeg udarca. U tom trenutku ni meni nije bilo lako da nađem prave reči, ali ipak sam smogao snage, podsjetivši se da je primljena na probni rad i da njen ugovor ističe na kraju godine. S obzirom na okolnosti, nisam bio voljan da ga obnovim. Bio je poveren izuzetno osjetljiv zadatak i nije pokazala da je na visini, što potvrđuje iznenadno i neobjašnjivo pogoršanje kod pacijenta, koje se nije moglo pripisati ničemu drugom do nekom njenom nesmotrenom postupku. Prethodne noći, skinuvši mu trenerku da bi ga pregledao, osjetio sam pod rukom da je ledena, što je više nego jasno govorilo gdje je proveo posljednji sat, ili bolje rečeno gdje ih nije proveo uprkos pravilima i elementarnoj razboritosti. Zar ste zaista pomislili da neću primetiti? Zar ste mislili da je moja klinika hotel gdje pacijenti odlaze i dolaze po svojoj volji, bez odobrenja lekara, šta više rekao bih, ni po svojoj volji, već da bi se zadovoljio hir neke neiskusne bolničarke koja je sebi uvrtila u glavu da mora da napravi ko zna kakvu budalaštinu da se pokaže. Ukratko, zaneo sam se. U napadu ogorčenosti otvoreno sam je rekao upravo ono što sam se zakleo da ću prećutati, uvažavajući duh božićnog raspoloženja i dirljivost koje njeno neiskustvo u meni budilo. Dok je ona slušala u tišini, gužvajući u rukama maramicu s naštampanim upadljivim cvetnim motivima, koju je ubrzo pretvorila u potpuno neupotrebljiv dronjak, tako da sam morao da je ponudim svoju kako bi obuzdala reku suza. Ako postoji nešto što ne mogu da podnesem, to je prizor žene koja plače, i u tom trenutku dao bih sve da sam nekako mogao da utešim jadnu Nadin. Ipak obuzdao sam se i samo malo ljubaznije dodao da će naravno ostati s nama do isteka ugovora i da će dobiti punu platu, ali da se više neće brinuti o našem pacijentu na koga je tako negativno uticala. Razmišljao sam o tome da je premestim u ambulantu ili da je poverim neko manje odgovorno zaduženje. Zvuči čudno, ali ovo što sam joj na kraju saopštio uzdrmalo joj je mnogo više nego otkaz. Daleko od toga da je smogla snage da se pobuni. Shvatio sam samo po tome kako me pogleda, bez suza, ali zureći u mene upitno, kao da ne može da poveruje da je zaslužila takvu kaznu. Što je mene uzgred rečeno učvrstilo u odluci, jer je Nadin prema mladiću zaista počela da gaji gotovo bolestan osjećaj vlasništva i mudrost je stoga nalagala da ih razdvojim, čak i nezavisno od tog noćnog izleta. Nemoj pogrešno da me razumeš, nisam bezosećajno čudovište, naprotiv, moram ti priznati da sam upravo napisao nekoliko redova našem zajedničkom prijatelju, koji od pre nekoliko godina sa spornim rezultatima vodi jednu londonsku bolnicu. Naravno, znaš na koga mislim. Zamolivši ga da zaposli mladu Nadin, pri čemu sam se hvatao za slamku pokušavajući da je predstavim u najboljem svetlu s najlaskavijim preporukama. Ruku na srce, na neki svoj način prilično je dobra bolničarka, svakako ne za pacijente koje mi ovdje lečimo, ali u nekoj običnoj bolnici sigurno će se snaći, a da pritom ne napravi previše štete. Mladić se umeđu vremenu oporavlja, danas se čak vratio u zimsku baštu i na radost izabranih, ali ne samo njih, ponovo preuzeo komandu nad svojim klavirom. I sam sam se obradovao krajnje neočekivano, što mi je pomoglo da shvatim koliko mi je nedostajalo to svakodnevno ushićenje. Kad samo pomislim da je muzika ranije, pre nego što sam upoznao tog mladića, kod mene izazivala izvjesnu podozrivost, činilo mi se da je neodređena, da se predaje nekom neprozirnom tajanstvenom mraku, kako da ti kažem. Sušta suprotnost moje profesiji, čija je suština u tome da osvetljava i razrešava najzamršenije čvorove u našoj duši. Sad, međutim, počinjem da slutim da je muzika nauka duše. Mnogo drugačija od naše, ali ne manje rigorozna zbog toga. I da bi mogla da me dovede do bitnih otkrića samo kad bih shvatio njenu tajnu. Ko zna, možda bi mogla da me nauči kako istinski da pratim gospođu Doyle do sobe njenog sina. Ili malu Lizu u zatvorenom i vatiranom svetu njene samoće. Ili groficu po hotelskim sobama gdje cveće lagano truli, a ruž ostavlja tužne tragove na peškirima. Tačno je, moram priznati, toliko već uživam u izvođenjima našeg pijanice da pomalo strahujem od trenutka kada će ga neko prepoznati i odvesti iz klinike da bi ga vratio tamo gdje pripada. No, postoji li uopšte takvo mesto? Kako dani prolaze, sve manje u to verujem, premda mi razum i iskustvo uporno govore suprotno. Ma kako sumanuto zvučalo, imam utisak da je dom tog mladića upravo ovdje, između visokih prašnjavih prozora zimske bašte, gdje svake večeri stari Stanway, poput ljubomorne žene, očekuje njegov povratak.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.